semuanya.
Selamat malam.
Selamat malam, Van.
Ya.
Seperti biasa ya, di episode kali ini kita kedatangan tamu, ya, tamu yang sungguh luar biasa star-nya.
Asik-asik.
Pribadi dari gue, ketika gue ngeliat postan IG story-nya, apa yang dia post di newsfeed dia, sungguh menarik. Ini kayak salah satu hal yang mungkin ingin gue coba kalau ada kesempatan, ya. Mari kita langsung sambut saja Aji.
Aji.
Halo, halo Gunawan dan Ervan. Thanks for having me here ya.
Oh iya, apa kabar Aji?
Baik, sehat-sehat alhamdulillah.
Sehat, bagus.
Lagi di mana, Ji? Lokasi?
Lokasi sekarang lagi di Cisarua, di apa namanya? Di lahan yang lagi gua garap di sini. Nama lokasinya itu Bumi Ananta, kayak gitu.
Bumi Ananta.
Sorry, nama tempatnya Bumi Ananta.
Nama tempat Bumi Ananta. Wah, ini Cisarua di lahan. Beda banget ya, Van, sama kita yang lagi di...
Gue sih ya, lagi di kamar kota. di kota.
Di kota ya.
Di kota. Di dataran rendah. Gue di dataran rendah deh.
Nah, jadi again ya, as mentioned tadi, Aji ini termasuk menurut gue orang yang gue follow, yang di story-nya tuh menarik. Menarik juga karena kayak ada sudden shift of interest ya. Kayak sebelumnya kayak pas setahun, dua tahun lalu, pas masih follow Aji kayak nggak ada bahas specifically di bagian ini. Tapi kayak ada new hobby in which Aji share di IG-nya, in which caught my eye. Kayak it's very new, it's very refreshing gitu. Sampai gue kayak, wah Ji ini apaan nih Ji? Nah jadi di podcast kali ini, mungkin kita akan ngobrol lebih jauh soal hobi dan interest Aji yang baru ini ya. Bagi tonton yang mungkin belum tahu, ini Aji personally ketika saya kenal Aji itu kan di tempat kantor sebelumnya ya Aji ya. Gue tahu dari Aji itu Aji memang orangnya suka nge-hiking or mountaineering, right?
Yeah.
Jadi secara interest ke alamnya itu sudah ada, but then you're going to another level gitu ya. Nah, mungkin Ji, kita oper ke lo aja. Kalau lo boleh kenalin diri lo sendiri, like a bit about your interest and what you're doing right now with that interest, silakan Ji.
Okay, sure. Okay, thank you Gunawan Ervan ya. Once again for having me here. Jadi ya nama lengkap gue Aji Hasan, ya you can just call me Aji ya. Nah sebenarnya tadi kan gue sempat bilang gue sekarang lagi punya interest baru di pertanian ya, farming atau berkebun ya. Nah tapi sebenarnya background gue tuh bukan pertanian. Kuliah gue bukan pertanian. Jadi background gue tuh psychology dan gue udah berkarir di HR sekitar 10 tahun lebih lah ya gitu, dan as a recruiter gitu di beberapa perusahaan, dan terakhir sempat bareng sama Gunawan juga di 2 tahun lalu ya gitu. Tapi walaupun gitu, dulu waktu gue kecil gue tumbuh besar di rural area gitu. Nama daerahnya itu Pangalengan dulu di Kabupaten Bandung. Nah, jadi mungkin sedikit cerita soal Pangalengan ya. Jadi Pangalengan itu dulu itu daerah pertanian di sana dan peternakan juga. Jadi bisa dibilang kentang, kubisnya Pangalengan, tomatnya Pangalengan itu sering dibeli bibitnya dari sama petani-petani dari daerah lain di Indonesia. Jadi memang terkenal bibitnya tuh bagus gitu di sana. Gitu. Jadi pertanian itu thriving banget di sana di Pangalengan. Untuk peternakannya juga di sana lumayan bagus, dan yang prominent di sana itu seingat gue sapi perah ya. Jadi waktu itu di sana banyak yang punya sapi perah, dan produksi susunya juga di sana lumayan banyak, dan selain dijual dalam bentuk misalnya susu yang udah diolah, tapi juga banyak produk turunannya kayak misalnya permen susu, bahkan kerupuk susu dan lain-lain kayak gitu. Nah dari kecil gue udah ke-expose sama pertanian gitu, karena tiap pulang pergi sekolah gue dulu jalan kaki ya gitu, dan sering lewatin kebun-kebun besar gitu buat jalan-jalan alternatifnya gitu. Jadi dari kecil gue udah sering lihat macam-macam sayuran yang ditanam sama para petani, mulai dari benih sampai mereka panen gitu ya. Nah ya walaupun gue sering lihat mereka beraktivitas gitu kan di kebun gitu, tapi waktu itu gue belum ada keinginan buat jadi petani sama sekali gitu. Jadi waktu kecil tuh cita-cita gue banyak sih. Jadi sempat pengen jadi ilmuwan lah, gitu. Sempat pengen jadi dokter lah, acara lah, ya bisa lah apa standar cita-cita anak kecil ya. Gak ada pikiran buat jadi petani sama sekali waktu itu. Dan waktu itu ya mikirnya gue tuh I just wanna apa do something else in big old city kayak gitu. Tapi ya gimana ya, yang siapa sangka ya, maksudnya dengan semua perjalanan yang udah gue lewatin ya, gue jadi rekruter di Jakarta selama bertahun-tahun gitu, dan sekarang akhirnya gue bisa dengan bangga menyebut diri gue sendiri sebagai apa ya, aspiring farmer atau aspiring permaculturist kayak gitu. Kayak gitu.
Oke. Okay. Nah, tadi lu sempat nyebut satu kosakata namanya permaculture. Ya, permaculture.
Yeah, permaculture.
Boleh share a bit more. What is that, Aji?
Oke. Okay. Jadi gue saat ini tuh di Cisarua, di sini gue bercocok tanam dengan prinsip dan practices dari permaculture itu. Nah, sebenarnya apa sih permaculture itu? Jadi permaculture itu apa ya, permanent agriculture ya, kepanjangan dari permanent agriculture. Itu is a way of farming di mana kita menciptakan ekosistem yang terdiri dari tanaman, hewan, burung, serangga, terus sampai makhluk-makhluk kecil kayak apa namanya, fungi ya, jamur dan bakteria gitu. Mm-hmm. Jadi mereka semua itu come together to create a highly productive food forest, kayak gitu. Dan apa namanya, permaculture itu adalah sebuah design system ya, di mana kita bekerja sama dengan alam instead of against it, kayak gitu. Jadi kita itu observe dulu pola-pola di alam kayak gimana gitu kan, interaksinya satu sama lain kayak gimana gitu. Nah, setelah itu kita tiru pola-pola yang ada gitu di sana, dan kita gunakan force-nya di sana untuk supaya mereka itu semua bekerja untuk kita, kayak gitu. Jadi bisa dibilang pertanian permaculture ini di awal-awal akan capek karena kita benar-benar bangun ekosistem dari awal gitu kan. Apa namanya, harus nanamin tanam pohon besar gitu kan untuk provide shade dan provide apa namanya daun-daun kering yang nantinya akan bisa kita pakai untuk pupuk atau bisa kita buat untuk cover ground gitu kan. Habis itu juga kita harus nanam bunga banyak gitu kan, yang apa namanya nantinya mereka bisa jadi apa namanya, mengundang serangga penyerbuk, dan juga bisa jadi tanaman refugia. Tanaman refugia itu tanaman yang bisa jadi decoy buat hama, supaya hama itu nyerangnya ke mereka, tapi nggak nyerang tanaman utama kita, kayak gitu. Jadi akan capek banget di awal, karena bangun ekosistem itu nggak apa, agak ribet dan lama, dan ya bukan lama ya, agak lama gitu. Ya take some time lah gitu ya. Tapi nanti once ekosistem udah stabil, nantinya mereka semua yang akan bekerja buat kita gitu. Jadi nantinya gue akan nurturing lebih sedikit, dan gue bisa menjadi petani malas kayak gitu. Itu yang sering digadang-gadangkan sama petani permakultur gitu. Jadi kedepannya gue pengen jadi petani malas ah gitu, gue ngerjain permakultur aja kayak gitu.
I see. Nah, gue penasaran deh, maksudnya berarti yeah, dengan lo membangun ekosistem ini kan berarti lo kayak apa istilahnya, cari sebuah lahan, kemudian lo taruh maksudnya tanaman-tanaman yang nanti akan ada serangga dan lain-lain. Jadi sebenarnya tujuan permaculture ini bisa dibilang kayak semacam bikin autopilot farm gitu dong jatuhnya. Kayak karena lu cuma akan bangun ekosistem, kemudian akan ada si binatang-binatang ini akan ngebantu lu untuk bercocok tanam lah, istilahnya kayak gitu.
Betul, kayak gitu. Jadi instead of kita pakai input-input dari luar, kayak misalnya pupuk kimia gitu ya, atau mungkin ya kita beli pupuk organik sekalipun dari luar gitu, kita bisa produksi semua itu sendiri gitu. Jadi apa namanya, selain itu juga kalau misalnya di pertanian konvensional itu untuk menghalau apa hama dan penyakit itu pakai pestisida, herbisida dan sida-sida yang lainnya gitu ya, di sini kita menggunakan cara yang lebih ekologis kayak gitu. Jadi kalau ada hama, kita berusaha untuk datangin predatornya gitu, supaya apa namanya, daripada kita membunuh hama tersebut, ya sebenarnya seperti yang gue bilang tadi, kita kan ngelihat pola di alam gitu, kita mimicking the pattern gitu. Ketika misalnya di hutan gitu, kita lihat hutan deh, hutan tuh bisa dibilang ekosistem yang sangat stabil, dan kalau nggak ada intervensi manusia itu bisa berdiri selama puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun gitu kan gitu. Dan bisa dibilang ya kota sekarang yang dimana kita berdiri itu tadinya kan hutan gitu, sebelum ada intervensi manusia kan gitu. Dan hutan itu kalau nggak ada intervensi manusia akan stabil terus-terusan, karena ya apapun yang di dalamnya itu saling terkait satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, dan saling menjaga satu sama lain. Ketika ada hama, ada predatornya akan balancing itu, kayak gitu. Dan misalnya nanti di atas predatornya ada predator lain lagi, ada predator lain lagi, dan apa namanya, nanti ketika misalnya predator puncaknya mati, si jasadnya akan dimakan lagi sama apa, sama para pengurai detrivor itu gitu. Dan nantinya ya nutrisi dari proses penguraian itu akan diserap lagi sama tanaman ya, begitu seterusnya kayak gitu. Dan itu pola-pola yang mau kita tiru gitu di sistem permakultur itu.
Nah, jadi gitu. Kalau gue boleh ini ya, tanya lebih jauh ini, Kan ketika lo bercerita soal permaculture itu scale-nya, you know, building a new ecosystem kan. Kayak ada hama, ada berbagai tanaman, how it goes naturally. Jadi kalau di gambaran gue itu skalanya gede gitu loh. Kayak kalau lo main Harvest Moon ya segede gitu gitu. Lo harusnya lahan gede, segede-gede itu. But how does it really work? Apakah ini memang cuma hanya bisa terjadi dengan kalau kita punya tanah berapa ratus hektar atau bisa dilakukan kalau mungkin orang ada tanah kosong kecil ya dekat rumah dia. Is it the same thing as what we call, let's say, home gardening, for example?
Ya, bisa dibilang gimana ya, permaculture itu nggak butuh lahan yang bener-bener luas sampai hektaran. Bahkan sepertinya dari apa yang gue pelajari dan dari apa yang dibilang sama guru gue gitu, maksudnya kayak permaculture kan pada akhirnya selain kita menciptakan sistem yang besar gitu kan, hutan gitu bisa dibilang gitu. Tapi kan hutan ini hutan yang bermanfaat buat manusia, yang dimana hasilnya itu bener-bener bisa kita nikmatin gitu. Maksudnya kan kalau hutan di luar kan ya gimana ya, misalnya ya mereka harus ada gitu, tapi gak semuanya tuh bisa dinikmati sama manusia kan gitu di dalamnya. Gak semua pohon-pohon itu menghasilkan buah-buahan yang bisa dimakan sama manusia kayak gitu. Dan gak semua di hutan tuh gak semua tanaman di hutan tuh bisa dimanfaatkan yang kecil-kecilnya. Dan gak ada sayuran kan di hutan kayak gitu. Nah, di tujuan food forest ini adalah kita mendesain suatu sistem di mana sistem itu nanti ya akan ngasih benefit yang maksimal buat kita gitu. Tapi dengan meniru sistem yang ada seperti di hutan kayak gitu. Nah, sebenarnya makanya dari untuk jawab pertanyaan lo tadi, apakah perlu lahan yang besar gitu? Enggak juga gitu. Lahan yang kecil pun juga bisa dibuat skala permakultur yang apa, skala permakultur yang kecil, bisa bilang miniature version of permaculture kayak gitu, asalkan semua elemennya di dalamnya lengkap kayak gitu, misalnya ada tanamannya gitu kan, ada sistem binatangnya juga di situ yang ikut ngebantu kayak gitu, ataupun kalau nggak ada sistem binatang pun juga itu bisa gitu kan, binatang juga beda-beda ya, maksudnya kayak nggak harus binatang tuh besar kayak domba, kayak misalnya apa ayam gitu, cacing pun juga itu lu bisa ternakin gitu untuk ngebantu lu mengurai sampah-sampah organik di rumah lo, dan nantinya sampah organik itu akan jadi pupuk organik yang bisa lo pakai lagi kayak gitu. Jadi ya kayak gitu terus gitu. Even misalnya lo nanam, lo miara sesuatu yang sekarang lagi tren, misalnya maggotnya black soldier gitu kan, itu bisa dipakai untuk mengurai sampah rumah tangga dari volume yang besar. Jadi misalnya 1 kilo gitu kan, bisa kalau nggak seingat gue ya, dia bisa mengurai si black soldier fly maggot itu bisa mengurai sampai 80% dari volume, total volume. Jadi lu akan cuma dapat nanti 20% sisanya yang bisa lu pakai kayak gitu. Dan itu ya highly efektif sih kayak gitu. Jadi seperti yang gue bilang ya, gak harus besar permaculture itu. Lu bisa ngejalanin di rumah gitu. Asalkan lu tahu gimana cara mendesainnya gitu kan. Lu tahu elemen-elemen apa yang harus ada di dalamnya. Sehingga ya everybody can do the permaculture kayak gitu. Dan sebenarnya permaculture yang bisa di-manage sama kita pun ada batasnya gitu. Kata guru gue, lu cuma bisa maintain maksimal 5.000 meter persegi gitu. Or ya, lebih dari itu udah out of your control, out of your apa ya, capability to control di ekosistem kayak gitu.
Okay. Nah, ketika gue mendengar lu bercerita ya, gue sedang mendengar sejenis lecture. Karena ini ya beda ya, orang-orang yang bercerita dengan apa interest dia yang sehari-hari, mungkin dengan kosakata bahasa yang lo gunakan itu beneran cukup proper gitu, cukup scientific, right? It's all there gitu. I don't know, mungkin memang kebetulan kontennya kan ngomongin juga hal berkaitan dengan biologi dan ekosistem ya. Tapi how did it happen sih? Kayak apa yang terjadi ketika lo, you know, masih bekerja berkarir sebagai HR? Kenapa dia bisa shifting ke sini? Dan akhirnya bahkan ini hitungannya hampir go full time ya dengan do this kind of permaculturing ya.
Mungkin sekalian tambahan Ji, maksudnya sekalian jelasin yang dari Gunawan adalah, gue pengen tambahan, apa yang menginspirasi lu sebenarnya? Kayak dari tadi lu sebut nih guru lu.
Oh iya, oke.
Share sedikit lah, maksudnya lu ketemu guru di mana, apakah karena komunitas, atau lu somehow lagi cari di Google terus lu ketemu aja gitu. Sekalian,
Oke, panjang ceritanya nih. Mudah-mudahan gak boring ya.
Justru menarik.
Menarik.
Okay. So sebenarnya semua ini nih dimulai waktu itu pada saat gue udah working from home situation ya waktu itu. Jadi waktu itu gue ada di rumah di Bandung gitu. Waktu itu gue keluar dari Traveloka dan gue pindah ke perusahaan lain gitu. Dan waktu itu kebetulan udah situasinya udah WFH semua gitu. Jadi gue pun nggak pernah datang ke kantor waktu itu. Jadi waktu itu gue sempat bilang kayak, Mbak ini saya nggak boleh nggak kalau misalnya saya kerjanya di rumah aja gitu kan. Oh dia bilang, oh ya boleh gitu, kenapa enggak gitu kan. Akhirnya gue balik ke rumah gitu. Terus habis itu gue apa namanya, kebetulan di rumah itu ada sedikit lahan kecil ya, maksudnya kayak sekitar ya 50 meter persegi lah gitu, yang itu tadi yang dipakai apa-apa cuma dipakai buat jemuran doang gitu. Terus akhirnya waktu itu kebetulan gue ngeliat ada iklan random di Instagram gitu kan, lagi gue lagi iseng-iseng scrolling di IG gitu kan, terus gue lihat ada iklan gardening kit gitu kan. Jadi dia jual berbagai macam apa, satu gardening kit isinya tuh ada tresemai, ada apa, ada 10 atau 10 macam bibit lah, sorry 10 macam benih, benih sama bibit beda ya, benih itu biji atau bibit itu yang udah jadi tanaman tapi masih kecil gitu. Jadi isinya tresemai, ada 10 macam benih tanaman, kayak tomat, cabai, terong, timun, terus apa namanya, ya sayurnya yang gampang ditumbuhkan lah kayak gitu. Terus kayak bilang kayak, wah ini menarik ya, kenapa gak gue coba ya gitu. Itu bener-bener pure iseng sih waktu itu. Nah terus habis itu gue beli gitu kan, habis gue beli coba mulai tanam gitu kan, apa namanya, gue gak di ilmu pertanian sama sekalian waktu itu, jadi ya iseng aja gue pengen nanam aja, ini gue tanam. Dari situ gue ngerasa ketika gue ngelihat tanaman itu tumbuh dari biji gitu kan, bahkan ketika dia mulai berkecambah gitu kan, kok ih kok seneng ya gitu ya. Terus besok-besoknya dia tambah tinggi gitu kan, sampai akhirnya dia siap untuk pindah tanam ke tanah gitu kan, kok gue nikmatin semua proses itu ya gitu, kayaknya apa ya, ini bikin gue happy gitu kan somehow gitu. Terus habis itu dari situ lama-lama,
tunggu
di,
sebelumnya lo udah punya latar belakang menanam, kesukses, cerita sukses menanam, atau semua ini on the go aja nih?
Sebenarnya waktu kecil gue dulu suka iseng sih, kalau misalnya nyokap gue beli apa ya sayur di pasar gitu kan, kadang-kadang suka ada sisanya, misalnya bawang gitu kan ada potongannya, gue minta ya buat ditanam di belakang rumah gitu. Gue iseng tanam, jadi gitu. Habis itu ada wortel gitu kan, iseng gitu kan, gue tanam, jadi gitu kan. Terus kayak gue seneng liat itu, cuman itu ya somehow sekian lama terkubur gitu. Dan apa namanya, setelah gue mulai ini lagi kok kayak apa ya bisa dibilang kayak hal yang dulu sempat pernah terkubur sekarang tiba-tiba bangkit lagi, dan kok gue seneng gitu, gue menikmati semua ini gitu kan. Habis itu gue, dari situ gue kayak ngerasa gue harus belajar sesuatu nih gitu kan. Habis itu ya karena gue lama-lama carried on kan sama apa yang gue lakuin, akhirnya gue belajar cara tanam, belajar cara mupuk, cara apa ya, propagating, cara stek tanaman gitu kan, supaya yang tadinya dikit bisa jadi lebih banyak gitu kan, gitu tanpa harus gue beli lagi gitu kan. Nah, akhirnya sampai suatu hari gue ngeliat video di YouTube gitu kan, tentang permaculture gitu kan, dari salah satu video itu, dan itu gue ber apa ya, mesmerize sama apa ya, konsep permaculture yang dia bilang gitu kan, gitu. Dan apa namanya, gue ngeliat kebunnya dia kayak gimana gitu kan, dan ber mesmerize betapa dia tuh bisa ber self sufficient gitu dari apa yang dilakukan dengan kebun permaculture itu. Karena salah satu ciri khas kebun permaculture adalah tanaman yang ditanam itu beragam banget gitu, nggak cuma satu jenis tanaman gitu, very very diverse kalau di permaculture itu. Jadi kalau apa namanya itu, dan itu yang bikin kebun permaculture tuh very very strong gitu, karena ya apa ya bisa bilang ya very strong in diversity gitu. Beda sama satu kebun konvensional yang misalnya nanam satu jenis crops gitu kan, kalau misalnya itu kena hama, itu semuanya bisa kena, potensi kena hama semua, akhirnya orang bisa gagal panen gitu kan. Kebun permaculture enggak gitu, satu kena yang lain masih ada yang bisa dipanen kayak gitu. Dan gue ngerasa kayak apa ya, apa namanya, ini kok apa ya, mesmerizing banget. Dan gue ngerasa ya really really captive my imagination aja, kayaknya kalau gue ngelakuin itu gue bisa self sufficient gitu kan, gue bisa survive, dan ya everybody can survive kalau misalnya orang-orang punya pemikiran yang sama dan ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Dan gue juga belajar di situ bahwa permaculture itu orang bisa jadi mandiri gitu kan, mandiri dalam artian mandiri dari input-input yang gue bilang, kayak orang nggak perlu beli pupuk lagi ke depannya gitu, orang nggak perlu beli pestisida lagi, karena lo bisa tanam sendiri itu tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai pestisida, bisa bisa ngusir hama gitu. Dan apa namanya, lo juga bisa pergunakan kayak binatang-binatang lo untuk ngebantu lo untuk apa ngelakuin pekerjaan-pekerjaan kebun, misalnya kayak kambing bisa dipakai untuk bersihin gulma gitu, ayam bisa dipakai untuk garuk-garuk tanah untuk macul gitu kan, kayak gitu. Dan itu kayak wow gitu, kayak ini luar biasa banget gitu, dan kayak gue pengen kayak gini, gue pengen lakuin ini gitu kan. Dan apa namanya, sampai akhirnya gue ngerasa ini bukan lagi hobi, tapi gue ngerasa ini personal calling buat gue gitu.
Oh, wow.
Dan dari situ gue berani untuk ambil risiko untuk pursue this new lifestyle kayak gitu. Sampai akhirnya gue berani untuk ninggalin kantor gitu, gitu. Dan akhirnya untuk belajar permaculture gitu kan di Jogja, dan gue siap untuk jalanin this new lifestyle, ya yeah, whatever the risk kayak gitu.
Iya. Yeah. Dan interesting nih, ketika lo dapat true calling dan lo ngelepasin kerjaan lo, ini konteksnya kan lo ketika lo jalani interest ini belum menghasilkan ya secara duit ya Ji ya?
Iya waktu itu. Wow. Ya itu ada hal lain juga sih yang misalnya jadi faktor yang kenapa gue pengen jadi keluar gitu. Karena waktu itu somehow gue waktu itu salah satunya adalah gue udah gak enjoy lagi sama apa ya, ya sesuatu yang berjalan di kantor gue itu, dan gue ngerasa I think I need a break gitu kan waktu itu gitu kan. I thought I need a break, dan kebetulan juga waktu itu kursusnya itu agak lama waktu itu, sekitar 2 minggu gitu kan. Jadi ya mau gak mau ya gue harus resign dong gitu. Mana bisa waktu itu gue apa namanya ambil kursusnya 2 minggu terus gue ambil cuti 2 minggu, gue masih baru juga, cuti gue cuma 14 cuma 12 bahkan gitu, kayak ya gimana gue mau ambil kursus kalau gue gak resign kan. Jadi ya udahlah, setelah gue timbang-timbang, mikir dalam-dalam gitu kan, nanya sana sini, nanya gue ya teryakinkan bahwa oke, kayaknya gue bisa deh kayak gitu. Dan ya udah akhirnya kayak gue ya karena gue memang orangnya risk taker juga, jadi ya udah itu kan fuck that shit gitu kan, ya, akhirnya keluar gitu. Dan apa ya, dan gue gak nyesel sih, no regret, dan gue happy sih dengan apa yang gue jalanin waktu itu. Dan ketika gue belajar ke Jogja gitu, gue benar-benar mendapatkan apa yang gue mau gitu di sana, kayak gitu di tempat itu gitu.
Ini Van, kalau lu ingat dulu kita di kantor sebelumnya, kita tuh ada satu rekan kerja DI bilang, oh gue udah nanti gue kerja, gue mau pensiun di New Zealand jadi apa waktu itu, peternak ya atau petani. I'm not sure if you still remember that story.
Gue kayak pernah inget deh, ada petani yang ngomong kayak begitu.
Nah ketika pertama gue denger impian itu, baru gue kayak, ini apa nih impian yang sangat aneh. Aneh dalam arti, dulu tuh kan orang mikir, oh yaudah gue mau apa sih pensiun di pantai gitu, atau pensiun di kota itu enak gitu kan. Jadi ketika gue denger konsep itu sangat aneh. But to be honest, slowly ya, ketika umur bertambah, ya elah baru tambah berapa tahun sih gitu. apalagi kalau ketika bekerja di ini ya, lingkungan yang sangat fast paced kan, ya industri seperti ini ya, gue jadi ngerasa aduh apa sih, kenapa sih kita harus bekerja seperti ini gitu. Jadinya gue justru mencari alam kembali gitu kan. Bahkan gue di Singapura sendiri, kalau udah kerja gue tuh suka jalan-jalan sendiri Ji, ke taman. Just sit, see ketaman, trees, ya. Flowers, animals gitu kan.
Ya gue lihat waktu itu lu sering jalan-jalan di ke taman dan kayak wah ini menarik juga nih gitu.
Ya kebetulan taman di sini proper ya, jadi gue juga lebih aman jalannya.
Proper di sana tamannya.
Iya, dan now that I think back soal ini ya, impian rekan kerja kita kemarin, Pak, gue mikir oh actually menarik gitu, apalagi dengar cerita Aji saat ini ya. Mungkin gue belum sampai level di mana willing to fuck it all gitu ya, sampai kayak udah gue mau commit ke sini aja. But it's definitely an interesting story, apalagi ketika lo udah bisa ngerasa dapat calling seperti itu ya. Gak tau nih, Van, menurut lo, do you think this kind of lifestyle atau bahkan decision making seperti ini, you are the one that gonna make the same decision?
Kalau gue mungkin jujur gue sangat amazed sebenarnya untuk Aji, lo bisa mutusin untuk cabut dari pekerjaan yang stable di kita nggak usah ini lah ya, pasti di zaman pandemi seperti ini di mana semuanya itu lagi ya susah lah istilahnya gitu, tapi lo mutusin untuk mencoba hal baru, resiko yang nggak kecil sama sekali, tapi lo dapat calling untuk bisa mulai ke lifestyle ini. Kalau menurut gue sih, gue sebenarnya pribadi seorang yang punya keinginan juga untuk punya tanaman lah. Apalagi belakangan kan pandemi gini kan, benar lah kata Gunawan, ketika kita kerja di industri yang fast pace. Kebetulan gue berusaha lah, gue berwirausaha. Itu kan cukup intens ya. Maksudnya kita bukan kerja kantoran yang jam 5 sore lu pulang kerja, pulang gitu. Tapi lu jam 5 sore mikir besok mau ngapain. Akhirnya gue punya keinginan untuk ngerawat tanaman. At least tanaman yang bisa gue makan. Misalkan kayak cabai rawit, kacang merah, kacang hijau yang anak-anak SD bikin praktikum di sekolah-sekolah gitu. Yang pakai bijinya taruh di kapas, dibasahin gitu kan.
Iya, benar-benar.
Gue ngerasa sih kalau lu punya memang lifestyle yang seperti ini, asik juga sebenarnya. Untuk apa ya, gue melihat sih rata-rata orang yang di sekeliling gue ketika mereka beranjak makin tua, mungkin 40s, 50s, mereka mulai bercocok tanam. Biasanya ibu-ibu, bisa bapak-bapak kan. Kayak bapak gue kalau misalkan lagi sore-sore, gak ada kerjaan deh nyiram rumput gitu. Sebenarnya ini ya, kalau menurut gue itu salah satu soft therapy gak sih Gun?
Seru ya.
Ketika lo bercocok tanam, lo nyantai gitu kan, lo apa ya, nyium betul. Rumput basah, nyium tanaman basah gitu. Aromanya itu aroma bener. Chilling banget gitu.
That's right. Yeah, definitely yang kali itu sih. Jadi gue sih setuju sama tadi Gunawan dan Erpan tadi bilang kayak banyak orang yang dulu misalnya kerja kantoran habis itu punya cita-cita nanti kalau pensiun someday ya gue kalau udah tua gue mau farming. Even gue pun dulu kayak gitu. Gue juga berpikir kayak nanti kalau gue udah tua setelah gue intinya mengumpulkan kekayaan apalah itu istilahnya gitu kan, gue mau beli a piece of land somewhere else gitu kan, entah di Bandung atau dimanapun gitu, dimana ya nanti ya gue cukup apa namanya tinggal di rumah sederhana, terus gue punya sepetak lahan buat gue garap, ya gue entah bisa gue garap sendiri atau mungkin gue nyuruh orang buat garap gitu kan, dan gue ya willing tuh ngelepasin semua kehidupan di kota dan gue tinggal di kampung gitu kan, untuk kayak jalan hidup kayak gitu. Gue pikir kayak mungkin ya nanti umur berapa gitu kan, tapi gak nyangka maksudnya kayak gue sekarang udah melakukannya gitu kan, sooner than I expected gitu loh, kayak wow ternyata semuanya lebih cepat dibanding yang gue perkirakan ya, kayak gitu.
Nah ini juga tadi lo kebetulan cerita juga soal teacher lo ini ya, guru lo ini, like this lesson ya, this 14 days 2 weeks lesson itu harusnya cukup solid ya, sampai lo rela untuk take these 2 weeks off sampai resign from other companies. Like how did you find about this this lesson dan what did you learn there, G?
Okay. Jadi apa ya? Jadi waktu itu kan kayak gue ngerasa kayak udah tertarik sama permaculture nih dan gue udah pengen ngelakuin ini. Dan waktu itu gue berpikir kayak tapi kayaknya ilmu yang gue dapat selama ini yang gue pelajari itu gak cukup gitu. Gue ngerasa gue butuh guru gitu. Butuh guru yang memang kayak mengarahkan kalau gue ini salah gitu kan. Kayak gitu. Dan akhirnya gue cari-cari informasi di mana ya kira-kira gue bisa belajar tentang ilmu permaculture ini. Dan akhirnya waktu itu gue dapat beberapa referensi. Di Indonesia ini ada 3 yang gue tahu ya. Yang pertama itu ada namanya Yayasan Bumi Langit. Itu di Jogja ya. Itu mereka ya udah terkenal sih, udah kemana-mana gitu, apa namanya dan apa alumni juga udah yang banyak yang kayak ngelakuin apa namanya ya udah jadi praktisi permaculture lah gitu kan. Dan habis itu ada yang namanya Yayasan Beringin gitu, itu sama-sama di Jogja juga, terus ibunya juga apa sih, ibunya ya very inspiring person gitu, dan apa namanya ya influence-nya banyak lah gitu, banyak yang berguru sama dia dan apa namanya banyak dapat ya positive regard lah dari orang-orang lah kayak gitu. Dan satu lagi ada yang di Bali gitu kan gitu, namanya Kukul Farm gitu. Nah kalau itu setahu gue yang ngajarnya bule dan banyak mereka tuh marketnya kayak international market kayak gitu gitu. Itu yang paling mahal gitu kan gitu, dan kalau gak salah sampai 2 digit lah gitu kan si apa namanya, bahkan 20 jutaan lah gitu kan untuk bayarnya gitu. Mahal banget gitu kan. Nah dari semua itu yang paling murah, yang affordable waktu itu buat gue ya Yayasan Beringin gitu kan gitu, yang di Jogja ini. Dan kalau gue dengar juga memang ya si misinya ibu ini adalah untuk menyebarkan paham permakultur sebanyak mungkin gitu kan. Jadi memang kayak ya gak apa-apa, maksudnya gak ngambil banyak apa dari situ gitu kan, tapi yang penting ilmu permakulturnya bisa dibagi ke banyak orang gitu. Dan akhirnya ya gue ngerasa gue ngeliat reviewnya di Instagram gitu kan, wah kayaknya bagus banget nih gitu kan, tempatnya juga kayaknya oke gitu. Ini ya gue memutuskan untuk gue belajar di situ waktu itu gitu, dan ternyata setelah ke situ gitu, wah yang gue dapetin ya lebih dari yang gue ekspektasi sih. Misalnya ibunya juga bener-bener ngajarin dengan sabar, dengan asik gitu kan, penuh humor, dan kayak dia tahu banyak banget soal permaculture, sehingga ya banyak hal yang gue pengen tanyakan selama ya selama sebelum kesana akhirnya terjawab semua gitu sama si ibu itu. Dan kayak gue puas banget sih pas di sana, kayak wah ini setelah gue pulang, setelah gue ya dapat sertifikasi, gue ngerasa I'm ready to be permaculturist gitu kan. Gue tinggal jalanin ini semua gitu kan, gitu. Karena ya bisa dibilang output dari sana tuh, dengan lu belajar di sana, lu di expect lu bisa ngedesain suatu sistem yang dimana sistem itu bisa bekerja buat lu kayak gitu. Dan ya which I did gitu kan, kayak gue udah keluar ya di sana, gue ngebuat desain untuk kebun ini gitu kan. Dan itu ya yang sekarang gue lagi jalanin, lagi gue eksekusi dari desain itu. Gue mau nanam apa, mau naruh infrastruktur ini di mana, segala macem, dan gimana mereka semua saling berinteraksi atau satu sama lain kayak gitu. Dan kayak apa namanya, ya gue seneng sih setelah pas keluar sana, kayak wah gila ini gue seneng banget. Dan kayak gue tinggal jalanin aja, tapi itu maksudnya kayak pasti nggak cukup kan gitu ya. Dengan ya selain gue dari situ belajar, gue tetap memperkaya diri gue dengan kayak gue baca buku-buku yang di referensiin sama si ibu itu gitu kan. Ada banyak banget buku-buku kayak misalnya ya tentang apa basic permakultur itu kayak gimana, terus juga kayak gimana lu memanage satu sebuah kebun yang akhirnya akan bekerja buat lu gitu kan. Terus itu juga banyak buku-buku lain lah yang sebenarnya very very inspiring dan memang bagus untuk dibaca untuk memperkaya diri lu lah tentang ilmu permaculture itu kayak gimana kayak gitu.
Iya sih. Berarti memang dari mengikuti sesi ini itu ini sejenis ini kali ya. Short course tapi justru memberikan framework basic knowledge dan fundamental knowledge untuk lu at least start with this permaculture. Dan dari sana hopefully lo juga bisa secara independen lanjut ya untuk mengembangkan ilmu-ilmu lo ini ya. Interesting. Nah, after 2 weeks, after the session finish, what happens next, Ci? Apakah lo, you know, kalau dari cerita kita ngobrol ini, tentu saja lo makin semangat ya untuk ngembangin apa yang sudah lo pelajari. Who knows kan? Mungkin some people kayak udah ikut itu kayak, you know what? Kayaknya gue nggak dulu deh, mungkin gue mau balik ke kerja full time dulu, balik lagi ke kota gitu ya. Ini anggapnya oke, kayak terlalu natural bagi gue bahasanya. What happened next after that, Ji? Kayak bagaimana lo plan the next thing after this?
Oh gitu, tapi mungkin gue sebelumnya mau pengen cerita sedikit soal apa ya, boleh, manfaatnya buat gue tuh selama apa ya, manfaatnya buat gue dalam menjalankan semua ini gitu ya, mungkin sedikit kali ya. Jadi ya apa ya, mungkin ya kenapa hal ini layak untuk dilakukan buat gue, karena mungkin manfaatnya ada banyak sih buat gue gitu ya. Mungkin gue bisa nyebut beberapa sih. Yang pertama itu ya gue di sini jadi belajar banyak banget tentang many things sih gitu ya di sini, dan akhirnya gue jadi tercerahkan gitu. Jadi yang tadinya gue nggak tahu cara misalnya apa cara untuk bikin financial projection yang bagus kayak gimana, gue jadi belajar gitu kan. Habis itu gue yang tadinya nggak tahu caranya untuk setup sebuah bisnis kayak gimana, gue jadi belajar juga gitu. Dan akhirnya
mereka mengajarkan hal-hal ini juga ya, the business side of it di sesi itu, Ji?
Di sesi itu enggak, cuman kalau misalnya mau ikut kelas lain gitu, dia buka kelas lain yang kayak ngebahas bis apa untuk gimana caranya memanfaatkan lokal ekonomi di situ kayak gimana gitu kan. Gimana caranya untuk apa namanya membangun sebuah komunitas, itu dia ngajarin juga kayak gitu. Dan intinya ya setelah gue menjalani ini, gue ngerasa kayak oh ternyata ada ya cara hidup yang lain ya gitu. I mean there's more to life than pursuing endless ambition in corporate life di kota besar sana gitu. Itu yang satu gitu yang buat gue. Terus yang kedua, gue ngerasa ya dengan ngejalanin gaya hidup yang lebih holistik kayak gini gitu kan, gue jadi lebih sadar tentang apapun yang gue consume gitu. Gue tahu dari mana makanan gue berasal gitu kan, yang mana yang sehat, yang mana yang kelihatannya sehat padahal enggak gitu, yang mana yang dalam produksinya tuh merusak keseimbangan alam gitu, yang mana yang dalam produksinya itu ninggalin banyak jejak karbon gitu untuk akhirnya bisa sampai ke your plate gitu. Nah gitu. Dan apa namanya yang mana juga yang dalam produksi itu lebih banyak ngasih efek negatif dibanding positif kayak gitu. Dan terus juga apa namanya, terus ya selama pandemi ini ya, kan waktu itu Gunji juga sempat mention tadinya gue suka ngedaki gunung segala macem, itu sekarang udah agak susah ya, maksudnya kayak kondisinya terbatas gitu, kayak gak sebebas dulu orang mau jalan-jalan gitu. Dan apa ya, buat gue jadinya gue ngerasa detached aja sama nature gitu kan, gitu karena jalan-jalan gak bisa kayak dulu gitu kan. Nah dengan gue farming ini, gue ngerasa gue bisa reconnect sama nature gitu. Dan sekarang gue ngerasa kayak I'm doing something more than just apa ya, enjoying the nature, tapi gue sekarang nurturing the nature gitu kan, gitu. Dan ngerasa gue ini ngerasa gue lebih apa ya, lebih rewarding buat gue untuk saat ini kayak gitu. Wow. Dan akhirnya gue ngerasa gue lebih happy gitu, lebih lepas dan less stress lah kalau untuk gue saat ini kayak gitu.
Oh my god, wow. Who knows right, kayak man ini nih kenapa gue ini ya tertarik banget ngobrol sama Aji, because I see how you do all this when you post in your stories kan, dan I can see kayak wah kayaknya ini kehidupan yang menurut gue ini ya, going back to the nature, how you can basically connect to them again, you can really see how we create our own food and such. Definitely ketika dengar cerita lo, justru itu bisa ngubah sudut pandang lo soal hidup itu sendiri. Wah ini amazing banget sih. Tertarik gak Van jadinya?
Apa? Gue tertarik sih sebenarnya. Malah sebenarnya gue pengen nanya sih, ini kan bisa dibilang Aji ini lagi menjalankan pekerjaan sesuai dengan passionnya dia, ya gak sih?
Iya.
Maksudnya kita sering bahas nih kayak kalau kita bisa kerja sesuai dengan passion itu pasti bakal seru lah gitu kan. Cuman Ji, gue penasaran deh, sejauh ini lu jalanin permaculture, pernah gak sih lu kayak tiba-tiba rasa aduh gue kayaknya akan bosen nih, atau lu ketemu sebuah tantangan dan lu kayak aduh kayaknya gue nggak cocok deh dari permaculture. Mungkin secara bercocok tanamnya cocok untuk sebagai lifestyle, tapi as in business mungkin bakal susah banget gitu. Mungkin lu boleh share sedikit lah.
Boleh. Nah ini kebetulan juga gue lagi ada problem sih sekarang yang pas banget nih di sini nih. Jadi sebenarnya kalau dari gue sendiri ya, gue sejauh ini ya alhamdulillah gue ngerasa gue nggak ada apa ya, nggak ada challenge yang datang di dalam sendiri. Misalnya ya, tiba-tiba gue bosen, tiba-tiba ngerasa semua ini ya is start to getting dull gitu kan, itu nggak ada sih. Justru malah kayak gue tuh kan gue udah ngebangun rencana yang cukup panjang gitu. Gue seneng karena semua itu tuh udah mulai kayak apa ya, kelihatan gitu kan progresnya gitu, sedikit-sedikit gitu kan. Kayak gue seneng lihat kayak oh ini udah jadi gitu kan, tanamnya udah mulai tumbuh gitu kan. Tapi gini kan, ini sense of business gitu, jadi kayak I cannot do this alone gitu, karena ya ini kan butuh effortnya ya, nggak cuma dari satu orang, tapi ya I need a team gitu. Nah cuman I had a team gitu kan. Ya, I still have the team actually technically. Cuman ya sekarang itu apa ya, tim gue tuh ya lagi apa ya, yang satu waktu itu, karena waktu itu proses gue untuk bisa akhirnya masuk ke lahan ini tuh agak lama gitu kan, karena ya harus taking care of inilah itulah gitu kan. Dan akhirnya yang satu keburu apa namanya ya, ngambil kerjaan di tempat lain gitu kan, dan entah sampai kapan dia di sana. Itu satu. Yang kedua juga orang kedua gitu, dia sempat kesini gitu kan, waktu ngebantuin gue sama beberapa minggu, 3 mingguan, tapi habis itu dia memang bilang ke gue ada rencana untuk menikah gitu kan, which is ya nggak apa-apa gitu kan, gitu. Tapi nanti ya lu balik lagi sini kan gitu. Dan ya balik lagi gitu. Tapi ternyata ya mungkin setelah, dan tadinya dia bilang kayak istrinya mau dibawa ke daerah sini juga, dan tadinya mereka mau ngontrak sekitar sini, terus ya yaudah gitu kan, kayak still doing the regular things in here gitu kan di sini. Cuman akhirnya pas kemarin info gue dibilang kayaknya gue punya perubahan rencana deh gitu kan. Kayaknya istri gue lebih pengen stay di Bandung, dan gue juga paling yang tadinya gue bisa full time, sekarang gue enggak jadi bisa full time terus-terusan. Paling gue datang cuman 3 hari, 4 hari gitu kan. Dan itu yang menurut gue kayak ini enggak akan efektif sih kalau kayak gini gitu kan. Aduh, ini perubahan harus gue gimana ya? Gue harus gimana ya gitu kan. Gue takutnya ya rencana gue falling apart aja gitu kan, gitu satu-satu gitu. Dan makanya sekarang gue lagi cari volunteer gitu kan, supaya ada orang bisa stay di sini gitu kan, apa namanya, full time gitu, nemenin gue selama 24 hours, ya, in 7 days gitu kan. Kalau mau libur juga gak apa-apa. Cuman ya, gue butuh orang yang stay di sini, ya minimal 2 orang lah untuk kayak doing all these things together gitu. Kayak gitu. Okay. Lebih dari situ sih, lebih dari human resource gue sekarang.
I see. Berarti saat ini tuh situasinya, after the training, after everything, lo udah commit, kayak lo mau expand this permaculture into a business, right? Berarti lo sampai udah dapat lahannya ya saat ini ya, udah ada lahan gedenya sendiri. Berarti tinggal masalah di resource-nya tersendiri ya. Ini kebetulan karena kita lagi ngomongin ke arah sini juga. Can you tell me a bit more, tell us a bit more about Bumi Ananta, Ji? So, what is Bumi Ananta?
Okay. So, ya Bumi Ananta ini kan bisa dibilang ya, apa namanya, vision gue ke depannya ini akan jadi, apa namanya, permaculture garden gitu kan, atau farm lah gitu. Ya whatever you name it lah, tapi yang jelas bisa bilang ya kebunnya akan jadi kebun yang highly productive gitu kan, dimana ya gue akan produce ya various of vegetables gitu kan, habis itu juga apa namanya buah-buahan dan juga ya bunga-bungaan gitu kan di sini gitu, dan juga selain itu produknya juga apa namanya akan ada animal products juga, kayak misalnya ya telur ayam gitu kan, habis itu juga gue rencananya mau ternakin lele juga itu kan di kolam-kolam yang di sini gitu kan, ya which is interesting sih gitu kan, maksudnya banyak banget potensi yang sebenarnya bisa dimaksimalin di kebun ini kayak gitu, dan juga akan banyak produk-produk turunan kayak misalnya apanya kayak misalnya dried herbs gitu kan yang gue produksi nantinya, terus juga misalnya dari buah-buahan ada yang bisa gue bikin jam, gue bikin sirup lah gitu kan nanti kedepannya, terus habis itu juga gue bisa jual misalnya produk turunan kayak misalnya kayak apa yang namanya herbal tea kayak gitu kan dari tanaman-tanaman yang gue tanam di sini gitu, which is kayak potensi di kebun permakultur itu benar-benar luas kayak gitu, dan itu yang pengen gue lakukan gitu. Nah selain itu juga kedepannya ya rencananya ya gue juga pengen bikin semacam kayak online atau offline workshop gitu, jadi siapapun yang mau belajar tentang pertanian yuk belajar bareng-bareng di sini gitu kan, kayak gitu. Jadi ya kedepannya akan jadi semacam learning hub juga pengennya gitu, dan gue pengen kayak bangun semacam komunitas kecil lah di sekitar sini, dan akhirnya bisa ngebantu untuk ngembangin apa namanya ya ekonomi lokalnya di sini lah kayak gitu. Gue mungkin nanti bisa kerja sama petani lokal untuk kayak yuk nanam ini bareng-bareng, nanti gue yang bantu jualin misalnya kayak gitu. Something like that lah kayak gitu. Wow. Kita pengen kayak gitu dan apa namanya ya tapi gitu, tapi maksudnya untuk bikin ya itu, untuk bikin semua itu happen gitu ya. Usahanya lumayan sih, harus sabar, harus pintar-pintar cari peluang gitu, dan kayak memang harus apa ya? Ya memang harus banyak diskusi sama banyak orang sih kayak gitu.
I see. Nah, berarti Bumi Ananta ini adalah visi lo sendiri ya, Ji.
Yeah, how visi you wanna, gua kayak gitu.
Further grow the permaculture sendiri, dan ini justru memang kesempatan ya untuk teman-teman, karena kemudian lo juga seperti yang bilang tadi, lo lagi nyari volunteer, you want to really build this, ya.
Yeah. Betul.
Boleh di-share dikit, Ji. Ini kalau gambar sebagai volunteer ini kebetulan karena gue gak bisa kesana aja ya. Lagi di beda, lagi di negeri orang. Boleh kasih gambaran gak sih? Kalau gue daftar sebagai volunteer, what will I do there?
Ah, I see. Jadi gini sih, untuk volunteering di sini ya, apa ya, yang pasti kita akan jalani aktivitas-aktivitas kebun gitu kan. Jadi kan sebenarnya gue udah punya plan gitu kan. Kayak misalnya, big plan selama 2 tahun ke depan ini, plannya mau apa aja, dan itu udah gue bagi-bagi tuh apa dari phase 1 sampai phase 8 gitu kan. Jadi fase 1 tuh mau ngapain aja gitu kan, misalnya mau di land clearing gitu kan, habis itu bikin bak kompos segala macem, nanti fase 2 nya nanti mulai introduce animal system ke kebun ini kayak gitu, dan misalnya nanti di tahun ketiga kita mau buat semacam kayak landmark yang jadi identity of this place gitu kan, dan jadi orang-orang wah tahu gitu kan kalau misalnya disini tuh ya ini Bumi Ananta karena ada ini-ininya di sini gitu kan, dan nanti apa namanya dan ada beberapa plan juga yang mau dibangun nanti tahun keberapa, mau mulai engage komunitas apa segala macem gitu, dan nanti mau mulai apa namanya ya mau jalan big plan yang mana, itu udah ada rencananya semua kayak gitu. Dan untuk volunteering ini nanti juga pasti tugasnya akan beda-beda sih di tiap apa namanya di tiap stage-nya gitu kan, karena kan yang kalau di awal-awal sekarang gitu ya mungkin akan lebih banyak bantuin gue di building infrastructure kayak misalnya ya kerjaan paling paling utama lah gitu, misalnya mencangkul gitu kan, mencangkul dan mengolah lahan gitu kan, bantuin bikin kompos kayak gitu. Jadi ya sebut, jadi aktivitas volunteer nanti sehari-hari akan mulai, akan berputar di apa namanya, nanam, semai benih gitu kan, siram-siram tanaman, cabutin gulma, keliling kampung cari bahan pupuk, bikin pupuknya, bikin pestisida dan nabati, panen gitu kan. Habis itu ya food preservation, terus juga ya main-main sama ayam, sama kelinci, sama domba, ya those cute activities lah kayak gitu.
Wow. Kayak gitu. Wow, man, you plan it menarik for years loh ahead. Ini kayak ini proper, ini udah proper ini ya, proper ideas tinggal direalisasiin aja ya. Untuk volunteer nih, itu mereka harus commit berapa lama, Ji? Dan ini mungkin lokasinya di mana?
Mungkin lokasinya dulu ya, lokasinya itu di daerah Cisarua ya, nama desanya Desa Jogjogan, di kecamatan Cisarua di Kabupaten Bogor. Jadi ya lokasinya itu cukup apa ya, bisa dibilang ya dari lokasi strategis banget ya, karena ya lo ada di ketinggian 800 meter gitu, juga udaranya cukup dingin, sehingga ya sayuran tuh di sini ya mostly bisa tumbuh dengan baik kayak gitu, dan suhunya juga di sini termasuk dingin gitu. Jadi ya malam-malam tuh bisa sampai 18 Celsius, tapi siang-siang tuh nggak nyampe 30 sih, paling tinggi tuh 28 Celsius di sini. Jadi ya ini ya quite cool lah gitu. Terus juga pemandangannya bagus gitu. Kalau ke arah selatan bisa ngelihat Gunung Gede Pangrango dengan jelas banget gitu. Ke arah barat bisa ngelihat Gunung Salak. Pokoknya ya tempatnya asik sih, bener-bener refreshing di sini gitu. Kayak gitu. Terus apa namanya? Tadi pertanyaannya apa? Sorry.
Komitnya
berapa lama? Berapa lama ya? Iya. Untuk komite sih untuk bisa ngasih impact yang maksimal ya buat kitanya juga gitu. At least I need people to commit like 3 months lah kayak gitu kan, untuk bisa ngasih impact yang maksimum ya buat kitanya, dan lebih dari itu juga enggak apa-apa gitu kan, kalau ternyata memang mereka saat ini lagi enggak terlalu disibukkan dengan aktivitas lain gitu dan pengen fully di sini, itu juga enggak apa-apa gitu. Terus habis itu juga ya kalau misalnya belajar cuma sebentar doang kurang 3 bulan ya pembelajaran juga mungkin nanti enggak maksimal kan. Sebenarnya di bumi nanti itu ya lebih banyak belajar prakteknya dibanding teorinya kayak gitu, dan itu yang bikin lebih nempel kan kayak gitu.
Dan ini juga kebetulan, dan juga nggak 24 jam juga kan sehari ya, Ji, ya. I mean for people who masih work from home, mungkin dia masih ada kerja sehari-harinya.
Benar kayak gitu. Jadi sih gue expect untuk para volunteer ini paling nggak bisa kerja 4 jam sehari lah di sini. Jadi di pagi atau di siang menjelang sore kayak gitu. Jadi kalau mereka punya kerjaan yang masih work from home, masih kayak setengah-setengah juga, ya itu juga nggak apa-apa. Kita welcome sih kayak gitu.
Wow, ini mah impian gitu banget buat gue. Kenapa gue lagi nggak di Indonesia?
Ji, tapi nanya deh, itu untuk menjadi seorang volunteer, apakah harus punya background at least kayak basic knowledge untuk bercocok tanam nggak? Atau kayak benar-benar orang yang mungkin ini apa ya, semacamnya tadi udah bilang ya, maksudnya pengen Bumi Ananta jadi sebuah hub untuk orang belajar juga, workshop offline lah ya gitu. Jadi orang-orang yang memang gak punya basic tapi tertarik untuk kayak mungkin kayak semacam weekend getaway, mungkin 2-3 hari gitu di sana. Kira-kira bisa gak kayak gitu?
Boleh banget sih, cuman memang dari awal kalau plan gue sih memang preferably memang orang yang punya pengalaman di pertanian atau bahkan pernah ikutan kursus yang sama-sama gue ikutin gitu. Karena ya gimana ya, I need the people, like-minded people lah, supaya gue bisa tukar pikiran lebih enak gitu kan, dan bisa jalanin di sini pun juga dengan apa ya, dengan lebih nyambung lah gitu kan, kalau ngobrol lebih nyambung dan ketika kita mau jalanin apa gitu, dia tahu maksudnya tuh, oh ini tuh kenapa gue ngelakuin ini, impact apa sih yang mau gue capai gitu kan, impact apa yang mau gue dapetin kayak gitu. Cuman kalaupun misalnya belum punya pengalaman bertani atau permaculture, yang penting niat sih dulu. Yang penting niat. Kalau misalnya memang niatnya kuat gitu kan, pasti ya apa namanya ya, ya apapun pasti dilakukan kayak gitu, against all odds ya kayak gitu. Kalau misalnya niatnya udah kuat, pengen belajar gitu kan, dan memang pengen bantuin gitu. Ya biasanya sih ya apa namanya ya, ya bisa bisa kita kita bisa nerima kan, nanti kan ada proses interview dulu segala macam gitu kan, kita lihat motivasinya apa sih gitu, pengen lucu-lucuan doang atau memang kayak pengen gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau kita open sih kayak gitu, kalau misalnya memang bantuin dibikin getaway gitu kan, dan nggak pengen, belum bisa atau belum pengen apa namanya committed serius stay di sini, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Kita tetap kebantu kok dengan teman-teman yang datang di weekend untuk bantuin kita, itu sehari dua hari bantuin kita salah satu pekerjaan kebun, nyemai atau panen atau apa, itu ngebantu banget selalu. Kayak gitu.
Wow, oke, baik-baik. Nah ini untuk teman-teman yang tertarik, nanti kita taruh ini ya, IG-nya Aji di postingan kita di IG GP Podcast. Kalian juga mungkin ada form registrasi kalau teman-teman yang tertarik jadi volunteer, atau mungkin mau nanya-nanya dulu ke Aji, bisa langsung di kontak aja, di DM aja si Ajinya ya.
Iya, kalau misalnya mau nanya-nanya informasi bisa langsung DM aja gitu kan, kayak kalau mau detail information ya bisa langsung nanya. Terus juga kalau mau langsung mau isi form juga bisa langsung klik di bionya Bumi Ananta, udah dimasukin linknya ke situ juga sih. Jadi bolehlah nanti kalau misalnya oke gitu kan, profilnya cocok, nanti kita interview dulu ya, semoga dari situ nanti kelihat gitu yang mana yang paling suitable, soalnya juga tempatnya terbatas gitu, kita cuma bisa nampung 2-3 orang lah gitu volunteer.
Oke, gitu. Baik. Nah ini juga gue lagi buka formnya, form to volunteernya. Ini detailnya cukup lengkap sih di sini. Apa yang dibutuhkan, apa hal yang mungkin diexpect dari teman-teman juga. It's definitely very interesting opportunity. Apalagi kalau kebetulan sekarang bisa work from home, bisa work from anywhere. Why not? Why not give it a shot? Ya. Yeah. Nah, jadi ini kan tadi itu ngomongin tuh teman-teman yang hopefully bisa ya, bisa dan tertarik untuk menjadi volunteer di Bumi Ananta, bisa ke lokasi gitu kan Ji ya. Ini bagaimana untuk teman-teman yang mungkin setelah dengar ceritanya Aji jadi tertarik, tapi kebetulan ya terjebak di tempat tinggal mereka, tapi mereka mau nyoba nih. Mungkin dengan of course konteks situasi tanah juga nggak banyak ya, atau mungkin tinggal di apartemen bahkan nggak ada tanah sih. Kira-kira what would you suggest for people who want to try? Apakah ada hal kecil yang bisa kita coba dulu gitu?
Nah kalau misalnya teman-teman, buat teman-teman yang misalnya lahannya ya apa, mungkin nggak punya lahan yang besar, atau mungkin lahan yang terbatas, atau mungkin nggak punya lahan sama sekali buat bertanam ya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya tinggal di apartemen kan biasanya kan balkonnya nggak besar ya gitu. Nah di situ teman-teman mungkin bisa memulai dengan apa ya, nanam tapi di pot gitu kan, atau di planter bag yang cukup besar gitu kan, dan tapi harus pastiin gitu kan tempat si decknya itu si balkon itu cukup bisa dapat cahaya matahari yang cukup, soalnya kan salah satu syarat tanaman bisa tumbuh dengan baik bisa dapat sunlight yang bagus lah gitu, minimal setengah hari gitu kan, 4 jam atau 5 jam kayak gitu. Nah itu bisa mulai dengan tanaman hias gitu kan, atau tanaman-tanaman yang misalnya bisa dimakan sendiri kayak misalnya tomat atau cabe bahkan gitu ya, bisa mulai dari kayak gitu, ataupun bisa juga nanam yang gampang-gampang kayak misalnya aromatic herbs kayak misalnya mint, rosemary gitu kan, terus misalnya thyme gitu, itu ya quite refreshing lah gitu ya, mintnya lu bisa pakai buat bikin teh gitu kan, atau dicampur sama masakan lain. Lu nanam rosemary bisa buat bumbu masak, buat bikin steak atau apa kayak gitu-gitu. Itu gampang banget sih tumbuhnya, dan ya kalau buat gue gampang ya, entah kenapa gue selalu berhasil nanam herbs. Soalnya ada beberapa temen gue yang agak susah untuk nanam herbs, kayak beli terus mati gitu ya. Ya kondisinya beda-beda sih, itu banyak faktor sih yang menyebabkan tanaman itu enggak tumbuh atau mati kayak gitu. Nah, cuman itu bisa dilakuin dengan kita mulai dengan hal-hal kayak gitu dulu. Atau mungkin kayak gini, kalau misalnya memang agak susah juga di apartemen gitu kan. Sebenarnya kan teman-teman pengen dapetin adalah pengalaman nurturing-nya kan gitu, pengalaman nurturing plant-nya gitu kan, pengalaman ngelihat satu tumbuh dari awal sampai akhir gitu kan salah satunya. Nah, teman-teman bisa gabung kayak komunitas-komunitas gardening kayak gitu. Dan itu biasanya di tiap kota tuh ada. Misalnya di Jakarta itu ada namanya Kebun Kumara gitu kan, gitu di daerah situ Gintung. Atau juga ada Kebun Pahlawan gitu kan di, lupa ya daerah mana gitu, di Jakarta Pusat kalau nggak salah gitu. Dan kalau di Bandung itu ada komunitas Seribu Kebun di daerah Camanik, Bandung gitu. Dan itu teman-teman kalau gabung ke mereka gitu ya. Kan waktu gue di Bandung, gue gabung ke komunitas Seribu Kebun, dan mereka tuh suka buka volunteering session gitu tiap hari Selasa dan Sabtu gitu. Itu ya teman-teman bisa bantuin apa namanya komunitas itu untuk nanam kebun pangan gitu kan, dan ya teman-teman bisa nanam sendiri tanaman yang benar-benar ditanam dari biji, sampai bisa ngelihat sendiri tanaman yang kalian tanam dari biji sampai harinya bisa jadi gede dan dipanen, itu happy banget gitu, dan teman bisa bawa pulang hasilnya juga gitu, dan kita bisa mulai dengan hal kayak gitu. Kalau nggak bisa punya lahan sendiri, kita bisa pinjam lahan orang lain ya, dengan cara misalnya kita gabung community garden kayak gitu, dan itu experience sama-sama rewarding gitu, walaupun sebenarnya lahannya bukan punya kita kayak gitu. Tapi banyak cara sih untuk bisa tetap bertanam walaupun sebenarnya nggak di rumah sendiri gitu, kayak gitu.
Definitely, kayaknya gue kalau mulai itu kayak nanam cabai rawit dulu ya. Ini kebetulan tetangga gue dia tuh banyak nanam pot, tapi gue nggak pernah perhatiin itu dia nanam apa sebenarnya. Saya sebenarnya gue lihat tanaman apa sih, kayak tanaman mati gitu, soalnya kan daunnya nggak banyak dan cuma batang-batang kecil gitu kalau cabai itu ya. Lihat, oh cabai rawit merah gitu yang agak panjang gitu. Oh ternyata nggak susah ya nanam cabai rawit. Gue kira kayak harus cuaca tertentu segala macam misalnya.
Atau nanam timun gampang, 2 bulan langsung panen tuh.
Oh wow, oke. Okay.
Kalau yang mau lebih gampang lagi, nanam toge kayak lebih cepet deh.
Tanam toge bisa sih. Oh iya, itu juga oke sih. Jadi kayak kan kalau di kota-kota ini sekarang juga lagi tren tuh microgreens kan, kayak gitu. Itu bisa bisa jadi apa ya, alternatif untuk kayak lu bisa bertanam dan lu bisa nikmatin hasilnya segera gitu. Karena kan microgreens itu cuman butuh berapa hari buat berkecambah, habis itu lu bisa panen, bisa makan, dan itu juga nutrisinya banyak banget. Dan itu bahannya macam-macam tuh. Bisa dari sawi dibuat microgreens, habis itu dari biji bunga matahari gitu kan, dan bayam juga, itu bisa kangkung gitu. Pokoknya kecambah itu biasanya vitamin itu lagi banyak-banyaknya gitu, dan karena kan growth factor-nya lagi tinggi-tingginya tuh di situ. Itu bagus banget tuh kalau apa namanya? Jadi alternatif untuk bertanam juga, tapi walaupun enggak jadi gede tapi lu bisa tetap nikmatin hasilnya kayak gitu.
Definitely. Ini juga sejak COVID ini kan karena orang-orang terjebak di rumah semua nih, kalau gue lihat teman-teman gue tuh pada mulai koleksi tanaman. Tapi ya nanam daun, nanam bunga. Dan yang awalnya ini strange ya, kayak nanam tanaman tuh kayak adiktif gitu loh. Kayak awal beli satu, jadi nambah dua lagi, nambah tiga lagi. Jadinya kayak ada mini rainforest di teras lo.
Benar.
Dan yeah, I mean it's good for the earth, right? Something green bringing oxygen for you. Kalau ada yang memang bisa dimakan. And yeah, it brings a bit of fresh air ya. Mungkin juga salah satu opsi bagi teman-teman yang mungkin mau memelihara something ya, tapi kebetulan hewan peliharaan ternyata tidak boleh gitu ya di apartemen atau di rumah. Tanaman is definitely an option. Benar. And definitely kayak kalau tadi Aji cerita, kalau dapat sensasi melihat something bertumbuh, itu juga something yang sangat fulfilling ya. Definitely interesting to try. Yeah. How committed do you need for this, Ji? Kayak lu harus spend waktu sebanyak itu kah untuk mencoba untuk bercocok tanaman yang simple aja gitu loh.
Kalau misalnya gue ditanya how committed gue untuk kebun ini, ya gue bilang kayak kalau gue sih untuk saat ini gue harus fully committed ya, karena kan gue ngejalin long term project ya, dan kayak I sacrifice almost everything for this gitu kan, my study job and several life plans gitu kan, dan habis itu juga keinginan liburan gue, hasrat hedonisme gue juga gitu kan.
Wow.
Gitu. Itu juga gue harus melepaskan banyak dari mereka, tapi ya gue happy sih, dan memang harus itu, memang ini harus gue lakukan untuk bisa jalan ini semua. Tapi kalau misalnya teman-teman ya yang baru mau mulai gitu ya, paling enggak gimana ya, mungkin gimana maksud pertanyaan lebih ke gimana gue, apakah lebih ke gue sendiri atau ke orang-orang gitu yang mau baru
ke mencoba? Teman-teman yang mungkin mau coba, kalau misalnya kan ke orang pelihara hewan ya, melihara anjing kan bentar-bentar harus dibawa jalan, harus dibawa pipis. Tanaman apakah perlu se-invest itu? Ya nggak perlu bawa jalan-jalan juga sih, tapi do you need a lot of care, a lot of focus for plants?
Oh iya. Ya sebenarnya gini sih, tergantung berapa banyak waktu yang kita punya dan tergantung seberapa banyak kita mau invest ya waktu kita buat nurturing something kan, buat tanaman kita gitu. Kalau kita ternyata memang waktu kita nggak banyak dan waktu kita juga memang kayak kita punya prioritas lain dalam hidup gitu kan, ya cobalah nanam sesuatu yang memang nggak terlalu banyak nuntut perhatian besar gitu kan, misalnya nggak perlu sering disiram tiap hari, nggak perlu terlalu sering dipindah-pindahkan tempatnya gitu kan, siang-siang pagi-pagi harus kena matahari, siang-siang harus pindahin ke dalam supaya nggak kepanasan gitu. Ya mungkin bisa tanam sesuatu yang lebih apa ya, tanamnya jangan, kalau pertama secara jumlah lu nanam jangan banyak-banyak gitu kan. Coba nanam kayak satu tuh udah tanaman dulu, tapi yang memang kayak lu bener-bener bisa sayangin gitu. Misalnya lu nanam kaktus misalnya, dua biji gitu kan yang lu suka banget. Ya udah misalnya lu put your all of your attention di kedua tanaman itu gitu, dan kayak jangan lapar mata, oh ada tanaman yang lain lu beli lagi gitu, jangan dulu. Soalnya kan juga pasti energi lu terbatas juga kan gitu, kapasitas mental untuk ngerawat tanaman itu juga terbatas juga kayak gitu. Terus apa namanya, tapi ketika misalnya lu udah committed, gue mau ngelakuin lebih banyak dari ini, yaudah misalnya kayak lu harus bangun lebih pagi gitu kan untuk kayak nyiram tanaman lu sebelum yang lain-lain gitu kan. Dan nanti sore-sore lu harus nyiram tanaman lu lagi, lu harus mikirin kayak kapan gua harus memupuk tanaman ini, karena kan kayak tanaman gak cukup disiram doang kan, harus dipupuk gitu kan. Terus kalau misalnya dia kelihatannya sakit gitu, atau misalnya kayak apa ya, misalnya kena hama apa gitu kan, kena penyakit apa ya, lu harus cari tahu ini kenapa ya, dan kayak lu harus tahu kayak ini cara taking care-nya gimana, cara nyembuhin tanaman gue supaya tanaman gue sehat lagi, ini kayak gimana, dan ya gitu memang itu salah satu komitmen, bentuk untuk komitmennya kayak gitu.
Interesting. Menarik, ya, again, tergantung tanamannya, tergantung seberapa investasi kita mau cari ya, tanamannya itu sendiri.
Benar.
Kalau ini kita konteksnya cerita lo aja apa yang lo lakuin saat ini, berarti lo kan udah skala serius untuk penanaman. Like what's a day in the life of Aji like saat ini? Kayak misalnya lo besok gitu atau hari ini?
Hari ini, gue biasanya bangun pagi sekitar jam 5 atau setengah 6 gitu kan. My first activity adalah gue keluar rumah. Iya. Gue keluar rumah, gue langsung nyiram-nyiram tanaman gue. Biasanya sebelum matahari terbit, gue udah nyiram tanaman. Cuman kadang-kadang gue telat sih, jam 6 lebih gue baru nyiram, ya it's still okay kayak gitu. Habis itu, setelah itu, biasanya gue ngecek nih tanaman gue, ada yang sakit apa enggak gitu kan. Kalau misalnya ada yang kurang sehat, gue perhatiin ini kenapa gitu kan, kira-kira gue cari tahu. Kalau ada gulma-gulma apa namanya ya, ada weeds kayak gitu, gue cabut-cabutin gitu kan. Habis itu apa namanya, gue kalau di kebun yang agak gede yang di luar, yang di bawah sana, ya gue ngecek itu, kan gue sekarang lagi ngompos ya, lagi bikin kompos besar gitu di bak ukuran kayak 1,5 x 1,5 meter, jadi kayak 1,5 meter kubik lah gitu ya. Ini tuh gue ngecek itu kondisinya udah sampai mana gitu kan. Gue pertama numpuk 1,5 meter, sekarang udah turun sampai berapa meter, dan ini proses dekomposisinya udah berapa bagus gitu kan. Itu gue cekin. Terus habis itu gue biasanya apa lagi ya, paling gue nyiapin makanan sih, gue masak gitu kan. Gue masak, gue udah beres rumah gitu kan. Habis itu
di jam berapa tuh kalau udah masak?
Jam 8 sih, jam 8, jam 9, jam 9 gue bisanya mandi. Habis mandi gue bisanya balik lagi ke kebun gitu kan, untuk kayak menerusin project gue hari itu apa gitu. Jadi memang gue tiap hari bikin to-do list gitu, kayak misalnya hari ini gue harus ngelakuin apa-apa gitu kan. Misalnya tadi hari ini gue misalnya tadi pagi gitu kan, gue ngumpulin daun-daun kering dari seluruh sudut kebun gue, dan gue tumpuk di sekitar, gue karungin, gue taruh di sekitar bak kompos. Jadi nanti kalau misalnya gue butuh daun kering untuk kompos, gue tinggal pakai gitu kan, apa namanya, dari situ gitu cadangan gue. Habis itu gue kemarin itu gue ngumpulin ngarit apa ya bahasa Indonesia, motongin apa namanya gulma-gulma untuk gue jadiin kompos juga gitu. Hari sebelumnya gue keliling kampung gitu kan. Jadi kayak di sini kebetulan ada villa ya deket sini yang kayak lahannya luas banget gitu. Dia punya semacam hutan sendiri. Jadi gue bisa minta daun kering dari dia sepuasnya kayak gitu. Kayak gitu. Terus misalnya gue ngecek-cek misalnya di list belanjaan gue, kira-kira ini barang-barang kebun yang belum gue beli apa aja yang harus gue sediain. Kayak gitu sih. Mostly sekarang masih di tahap-tahap itu gitu. Dan gue mau ngebangun struktur apa lagi gitu. Saat ini masih kayak gitu.
Dan biasa itu day overnya tuh di jam berapa?
Day overnya. Oh ya, setelah itu jam 12 siang misalnya gue langsung.
Oh ini baru 12 siang?
Oh iya,
jam 12 siang. Gue pikir udah sore tadi kepikirnya.
Belum.
Taman kan,
itu kalau full time.
Daun kering gitu.
Iya. Kalau misalnya jam 12 siang, gue biasanya mulai kayak makan istirahat gitu kan. Nah, gue mulai kayak ngerjain kerjaan kantor gitu kan. Kayak gue ngerekrut orang, cari kandidat, interview, bla 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 gitu kan. jam 5 gue udah selesai nih kira-kira gitu kan. Kalau misalnya ada yang belum selesai, yaudah gue tunda dulu. Gue harus kembali ke kebun nih, gue harus nyiram tanaman lagi gitu kan sore-sore sebelum gelap. nyiram tanaman gitu kan, biasanya sekitar situ sih, sekitar nyiram tanaman itu doang sih, biasanya nyiram tanaman, beresin peralatan kebun supaya rapi, udah sisanya ya gue balik lagi kerjaan kantor atau ya gue siapin makan buat makan malam sambil prepare nih gue besok mau pikir rencana apa lagi buat kebun kayak gitu. Apakah besoknya misalnya gue mau nyenak, mau semai tanaman atau apa gitu.
Ji, gue mau nanya deh, pandangan lu nih sebagai seorang yang berkebun juga ya, gue ada dengar katanya kalau misalkan kita bercocok tanam, itu katanya kita kayak lu bisa curhat ke tanaman lu supaya tanaman lu tuh bisa lebih sehat gitu. Kalau lu happy, moodnya lagi baik, lu cerita, dia bisa menjadi baik. Itu benar gak sih? Maksud gue di selalu kasih tanaman apa kasih air ke tanaman lu, apakah lu ada sambil cerita kayak hari ini gue ngapain, gue ada kesulitan ini gitu-gitu gak sih? Gue penasaran aja. Abisnya kalau kayak di film-film kan orang kayak ngomong ke tanamannya, terus yang kayak maksudnya dia memperlakukan yang tadi Gunawan bilang ya, maksudnya benar, memperlakukan tanaman itu sebagai peliharaan lah, tapi ya gak aktif benar, gitu, cuman di situ doang gitu posisinya.
itu sebenarnya benar sih, dan gue memang banyak dapat informasi dan apa namanya ya gue sering baca sih artikel tentang itu, bahwa di mana ya kalau kita ngomong sama tanaman gitu ya, tanaman juga nanti akan merespon kita in some way gitu kan. Jadi sebenarnya ya tanaman kan sebenarnya makhluk hidup ya gitu, maksudnya kayak makhluk hidup, dan kayak makhluk hidup kan punya semacam apa ya, punya semacam kayak kalau bahasanya orang-orang New Age tuh kan punya punya semacam energi, punya semacam vibration gitu ya gitu, dan itu frekuensinya beda-beda tiap-tiap makhluk. Dan intinya kalau kita kasih misalnya aja ngomong kan, kita menyampaikan sesuatu dengan bentuk vibrasi getaran gitu kan, ya otomatis getaran itu akan nyampe ke tanaman dan tanaman akan merespon, biasanya kayak gitu, akan merespon gitu kan. Dan tergantung intention kita yang disampaikan gimana, mau misalnya baik atau misalnya kita marah-marah, ya dia akan merespon dengan hal yang sama kayak gitu. Itu dari yang gue baca gitu. Cuman jujur sih gue sama ini belum sampai sejauh itu ya, gue belum ngajak tanaman gue ngomong tiap hari apa gimana gitu. Karena ya kayak gue simply karena gue bukan gue ngerasa malu atau gimana, cuman kayak gue simply karena tidak terbiasa melakukan itu aja. Cuman ada saat-saatnya waktu itu gue ya misalnya pagi-pagi gitu, gue ngeliat kecambah-kecambah gue tumbuh tuh kayak entah kenapa gue otomatis gue ngomong ke mereka kayak misalnya, ih gemes banget sih kalian, ih lucu-lucu, cepet gede dong, gitu kayak cepet berbuah ya, kayak otomatis gue otomatis ngomong kayak gitu kan, dan entah kenapa gitu. Tapi kayak apa ya, kayak gue ngomong ke anak kucing gitu loh, kayak gue ngomong ke anak kucing, kayak gue ngomong ke anak bayi gitu, dan kayak gak tau gue happy aja ngelakuin itu, dan kayak sama gue, kalau gue perhatiin ya seinget gue waktu itu ya kayak berapa hari kemudian tuh kayak daunnya jadi pada ijo, mulai kayak
ah, tinggi, kayak gitu. Masa sih.
tapi gue gak tahu ya, maksudnya itu beneran apa enggak, atau memang tanahnya aja yang subur ya. Cuman kayak, mungkin gue harus ngelakuin itu sering-sering kali ya. Maksudnya kayak gue harus eksperimen kayak gitu. Cuman ya, sometimes gue ngelakuin itu. tanpa gue sadari gitu.
Wah, menarik.
Sangat menarik.
Menarik nah, banget loh.
Nih, ya kebetulan kita udah ngobrol sejam aja Ji, cepet ya,
kerasa ya.
Mungkin last message dari Aji ya, juga gue penasaran juga, would you recommend people to start doing this or actually start learning about permaculture sendiri Ji?
Oh iya sih, kalau dari gue sih sebagai orang yang udah ngejalanin ini selama ya kurang lebih setahun belakangan ini ya, kayak dan gue ngerasa banyak banget manfaat yang gue dapetin dari berkebun ini gitu kan, ya ya definitely gue recommend bahwa ya you should do it gitu kan, on whatever scale you could do it gitu kan. Mau itu mulai dengan nanam tanaman hias dulu dengan salak kecil di dalam pot gitu, atau misalnya kalau lu punya sepetak lahan gitu dan lu punya waktu dan siap untuk berkomitmen ngejalanin itu gitu, ya kenapa enggak gitu kan. Toh gue pun dulu juga ngejalanin kebun yang kecil dulu kan, di sebelah rumah gue yang ukurannya cuman kayak 50 meter persegi, dan ya itu makes me happy dan kayak ngebuka jalan buat banyak hal gitu. Lu tuh gak pernah tahu maksudnya kayak apa yang lo lakukan tuh akan kayak leads you to somewhere yang kayak you could never imagine sih. Tiba-tiba lu dari situ bisa menghasilkan sesuatu gitu kan. Selain jadi hobi, ternyata lu sukses misalnya nanam bunga telang gitu kan gitu. Akhirnya ya lu bisa jual itu dan kayaknya order tiba-tiba banyak, lu dapat banyak duit dari situ misalnya gitu kan, atau misalnya lu tiba-tiba jadi kenal sama siapa, dulu diminta ngajar di mana, dan kayak lu akan terkoneksi sama banyak orang gitu, kayak lu nggak pernah tahu kayak gitu-gitu, dan kayak itu manfaat-manfaat yang kayak ya maksudnya kayak kita nggak pernah tahu ya kita akan dapat apa enggak. Cuman yang jelas kayak somehow ini makes me happy gitu kan in doing it, dan kayak I will keep doing it gitu, dan kayak I will recommend people to start to do it lah in some way. Karena juga sebenarnya selain buat diri lu sendiri, misalnya kayak lu nanam tanaman seperti sebenarnya yang tadi Gunci bilang, kayak ya kita juga bisa dibilang kayak kita bisa membantu alam gitu kan, gitu ya, sekecil apa skalanya gitu kan, kita bisa membuat tempat lebih indah gitu kan, make it more green gitu, dan kayak ngebantu untuk apa ya, bisa dibilang menambat karbon di udara lah gitu, untuk kayak bisa ditambatin di tanah lewat tanaman yang kita tanam gitu. Itu kalau skalanya kecil. Kalau skalanya besar gitu kan, lu punya tiba-tiba lu ternyata orang tua lu kaya atau kaya raya, punya lahan banyak gitu kan, punya tanah banyak, tiba-tiba lu tertarik, ah gue pengen bikin yang tadinya lahan kebuka gak jelas gitu kan, gue pengen bikin jadi hutan gitu. Wow, itu mulia sekali gitu kan, karena iya, karena semakin banyak pohon yang lu tanam gitu kan, semakin banyak karbon di udara yang bisa lu apa ya, lu bisa anchoring ke tanah gitu kan. Nah, dalam gue lupa ya waktu itu hitungan, ada hitung-hitungannya, dari misalnya ada dari tanah ukuran misalnya 1 hektar gitu, itu bisa nambat sekian apa ya, sekian ribu ton gitu, sekian atau mungkin sekian juta ton karbon di udara ke dalam tanah. Bayangin karbon di udara yang lu sebanyak itu tuh lu bisa taruh semuanya ke dalam tanah dan ke dalam pohon gitu kan. Oh iya, satu fakta menarik nih. Kalau misalnya kalau lihat pohon besar banget, misalnya redwood gitu kan, atau mungkin pohon beringin yang gede banget gitu, itu tuh unsur pembentuk utama pohon itu maksudnya adalah karbon sih, karbon dan nitrogen. Jadi bayangin misalnya pohon kalau tumbang itu kan kayak ribuan ton ya, itu tuh bahan utama pembentuk batang kayu itu tuh karbon gitu. Yang tadinya gas terus lu bisa jadi buat jadi pohon gitu, itu kan luar biasa kan, betapa banyak karbon yang bisa diikat di tanah, di dalam tanah dan di dalam tubuh si pohon itu sendiri gitu. Itulah makanya kalau pohon tumbang gitu kan, sorry, kalau pohon dibakar kan jadi arang kan, karbon kan.
Wow,
I see. Wow.
Itu
very
sorry gue jadi kepanjangan.
Menarik sih.
I'm sold. Gue terinspired lah sama cerita lo, Ji. Lo udah siap jualan tanaman, Van?
Gue menanam. Gue siap banget. Sebenarnya gue udah plan nih. Gue udah tadi dengerin kan dari awal permaculture, kemudian beberapa ilmu sedikit lah ya. Maksudnya tadi tips-tips dari Aji juga. Misalkan coba dari microgreens. Gue udah searching Tokopedia sebenarnya saat ini. Gue lagi nyari toko tanaman dekat rumah gue. Karena kebetulan bokap juga ada lah beberapa tanaman hias dulu, jadi gue pot-potan tuh masih ada. Cuman gue jadi penasaran gitu, kayak tanaman apa yang gue harus mulai? Apakah tanaman hias atau tanaman yang, maksudnya tanam di pot terus gue pindahin ke taman rumah gitu. Kayak besok gue bakal searching deh. Maksudnya malam ini bakal cari tahu kira-kira toko bunga mana, toko tanaman mana yang gue bisa datangin untuk tanya-tanya. Apalagi kan di gue kan daerah kota ya, maksudnya bukan kayak di Bogor yang mungkin secara cuaca atau itu lebih mendukung gitu. Jadi emang harus cari tanaman yang cocok lah di daerah rumah gue gitu. Tapi gue sangat inspire sih, Ji. Thank you banget lo bisa sharing interest lo, dan somehow itu inspire gue banget sebenarnya.
Thank you juga.
Ya, dan gue yakin
seneng kalau ternyata gue bisa inspire orang sih.
Iya, dan gue yakin cerita-cerita lo ini bakal menginspir para pendengar kita, dan hopefully semuanya juga bisa pada mulai menanam kecil-kecil ya, dan mungkin again bagi tonton yang tertarik untuk menjadi volunteer di program Bumi Anantanya Aji, nanti bisa di follow saja akun IG-nya Aji, dan nanti ada forum untuk to show your interest ya kalau mau mendaftar di sana. Thank you. That's all for us today. Again, thank you so much, Ji, for thank the time you udah bisa sharing.
Thank you so much.
Your interest ini. Hopefully we can connect again ya di episode-episode selanjutnya. Kita juga penasaran how has Bumi Ananta grow.
Yes. Kan? Makasih juga ya buat Gunawan dan Ervan yang udah ngasih gua platform untuk cerita juga di sini, dan ya senang sih, mudah-mudahan kayak ya yang tadi lo bilang bisa inspire orang-orang, ya gue seneng kayak gitu. Thank you so much once again.
Definitely. Cool, I guess that's the episode for today. See you guys on the next episode.
Thank you. Bye-bye.
Thank you.
Bye.